Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапаную вашай увазе старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.
Хоть поздняя пора была, на справу тую дед скликал кухару своих и подчистую змел ахмистрынь с дворов суседних вельми быстро, всех пятерых, а роль головного кухмистра придручил себе фартух, припявший белый, и уздевший блином свой ночный колпак, и он дело пустил у ход, але не забывал атаки на мух, что плоймою обсерю все присмаки. Нареште окуляры взявши, сел при плитцы и мухобойкой книжицу сгорнул с полиции. «Выдатный повар», — свечила на пероплете, оттиснутая назва у пыльной позолоте, а у книжцы дадены рецепты и приправы всей самой знакомитой старопольской стравы. По гэтым допоможнику граф Асалинский Стенчин давал приемы у Риме и уже так достренчил, что и послам усим, и папу Златовусту святейшему Урбану VIII да густу пришлись усе присмаки польские на славу. Поздней, примаючи у нясвіжы Станислава, короны короля, по гэтай книзе стравы кухмистрю радзівіл каханку так удала, что надзвычайность смаку их легендой стала по всей Литве у стагоддях. Нашей господыни выдатный повар, что и сёння у кожной гмине потребны, які требник для надённой справы. Усё, что ён вычитывает, кухарки жвава одразу зробить. Кожны у муцею поте, мо 50 ножов было, и все у работе. Замурзанные сажей кухтики с дрывотни приносят дровы, труть с горшков на гарок сподни, то молоко несуть с банами с молочарни, то потрошать баранчиков сягоре так заучарни, то раздимают жару плитах, где не успели угореться дровы, под дождями отсырели. Пан войски да любого выявлял спагаду, вось и теперь дае хлопцам свою параду. Лените тлушчу жар, стоить у шафи, у шклянцы, раз охопятся огнем, и подшиванцы льют, не шкадуючи, по гэтым не збяднее ни дом, ни ахмістрынін скарб, ни суть болеи за Лениной, одразу наражны и смажать кавалак печени, что фунтов 5 заважить на пожах, які стёгны дикой кабаніны, и у дух до купы розной іншай смажаніны. Каля ўваходу ў кухню скублі кураняты, адзначым, што запас іх быў не так багаты, як баравой дзічыны, рабчыкаў, цяцерак да і глушцоў, бо той дабжынскі недамерак свянцілаў соска так ім летась даў прыкуркі, што і праз год на пальцах пералічыш куркі, якімі некалі прыцягваў без запросін гасцей з усіх двароў вядомы птушнік Зосін. Затое страў мясных нагатавана столькі, што і на 3 вяселлі хопіць у 3 столкі. Сабралі што сваё, што ўзычылі суседзі. Адзінае, чаго не будзе на бяседзе, ды гэта малака птушынага. На мэце сапліца меў 2 рэчы. Я ім на банкеце мастацкі густ и щедрость выкажу урочисто. На завтра день святой заступницы прочистой, коли гадать по золку ядреным и росным, день обяцая быть ласкавым, небы хросный с крещенником. Зернеш у неба, бездань мора, скляпення сіні, і у їм іскринки зорок мігтять, як перла розсипи. І раптом ярка зарділася бялютка і дагетуль хмарка, успихнула і уміг погасла, адгарела. Плыве крылатая, нібы архангел белы, сабраўшы ўсе малітвы, узнесеныя Богу, у недасяжныя вышыні вартавога. Ды вось астаткі перлаў змерклі і прапалі, яснее твар нябёс, і ўжо нібы ў падпале ўся левая шчака, там, дзе зара палала, а правай у цяньку ёй пазалоты мала. Тым часам небакрай, як быццам канчаткова, прачнуўся, хмаркі з вока сцёр і праз барвовы затон зары прагляну. Там зазіхацела праменнем сонца, ды не ўсё, яно мігцела ўсім колераў. Была і яканту пунсовасць, тапазу прозалаць, сапфіру бірузовасць, карона ззяла бляскам, іскрамі берылаў, зямля алмазамі расы. За небасхілу яна ўздымалася вышэй, вышэй, як поўня, і ўжо зямны прастор святлом ласкавым поўня. Перад малым касцёлам ще да ўсходу сонца народ сыходзіўся. Адны па завядзёнцы імшу перастаяць, другія іншай веры ішлі на цуд зірнуць і так па крайняй меры магчыма меркаваць, бо чужа люд мясцовы, што тут на набажэнстве будзе сапліцова ўвесь польскі легіён, цікавасць разбірала. Якія ж там сабой героі-генералы? Усе іх ведалі па прозвішчы і імі лічылі абаронцамі, людзьмі сваімі, а лёс выгнаннікаў, іх вернасць справам родным былі ў Літве нібы евангеллем народным. Прыйшлі харунжыя, услед салдаты пераць адмуштраваны крок. Народ вачам не верыць, і з твару ўсе свае, і польскі крой мундзіраў, і мова ж польская ў салдат і ў камандзіраў. Чуваць ідзе імша, да ўсходцаў не прабіцца. Каб храм і большы быў, то ім бы не змясціцца такому зборышчу, увесь цвінтар і поле абапал, велічная сцэна багамолля. Прыкленчушы кабеты шэпчуць модлы Богу, заглядваюць унутр бліжэйшыя к парогу мужчыны, зняўшы шапкі, іх чупрына ў волас амаль у кожнага як лён ці жытні колас. У дзяўчат без хустак, гэтакай жа афарбоўкі з плятёнкай русых кос, іх мілыя галоўкі, або з вянкамі з кветак па абедзве буклі, а то і з вочкамі павінным зграбнай куклі. У красы іхні квітнеюць так прыгожа ў натоўпе, як валошкі сінь у моры збожжа. Звон бомкне на званіцы, і за кожным звонам народ укленчуўшы паклон б'е за паклонам. Калі б зірнуць здаля, любому б падалося пад ветрам хіліцца даспелае калоссе. Перад алтарыкам іконы Боскай Маці, пучкі ўсіх зёлак з ялавін і сенажаці аздоблены ў бянкі, ў кветкі, ўсё наўкола алтарыка і нават ганачак касцёла, Часамі пры парыве ветру на галовы прыкленчаных злятае звялы на палову букетік божых слёз. Ці венчык з дзівасілу, пляц пахне лугам, быццам ладанам скадзіла. Імшу і казань ксёндз, закончыванне як скора, і зараз жа з касцёла выйшаў пад каморы. Цяпер ужо маршалак цэлага павета. Канфедэратамі ён на пасаду гэту абраны быў нядаўна, ранг займеў пачэсны. І ваяводскі ўбор ён дваранін паместны надзеў упершыню не без сваёй ахвоты. Мундзір, жупан, шаўковая, саф'яну боты, кунтуш з тканіны гродэтур, канфедэратка з плюмажам белым пояс, літы рукаятка на палашы, напэўна вытачана з косці, бо ўся блішчыць, які аблічаў яго мосці, а на грудзях приколка близкая бриллиантам. Вельможный пан на гэты раз был просто франтом. Шиковный убор, небо між іншим мы зауважим, заперка кожную белюткім тым плюмажы, дукат не менш платили. Надявался у святы, або у выключных выпадках великой даты. Ён вышел и пачаў, як аказаўся ў коле вайскоўцаў і сялян тутэйшых наваколляў. Браты мае і сёстры, сёння на амбоне вы чулі Бонапарт спярша адной кароне, а зараз ёй з Літвой адным ударам сходу вярнуў мячом даўно чаканую свабоду. Вы ўсе сустрэлі вестку адабральным гулам пра ўсеагульны сейм. Цяпер нам жыць агулам. Шчэ парай слоў хацеў бы з вамі падзяліцца аб аднаўленні добрага імя сапліцаў, вядомых вам паноў. Вы чулі ўсе ліцвіны пра Яцака, пра грэх яго ўчынкі віны. Але калі пра грэх той даўні ў бубны білі, то пра заслугі знаць не зналі ці забылі. Ад генералу я дазнаўся сёння ў ранні пра то, якім ён быў, як славіўся ў выгнанні. Тут па дварах і ў вёсках доўгі час шапталі, што ў Рыме ён памёр. Няпраўда, выдумлялі. Ніякіх за яго не меў наш край выдаткаў. Адно што прозвішча сваёй род заняткаў ва ўцёках ён змяніў, прыняўшы сан духоўны. Дык то ж быў вымушаны крок, самаахоўны. Дзе б не прыйшлося быць яму, ён пастаянна свой перад небам грэх замольваў пакаянна, чакаўшы з дня на дзень у родны край звароту. Пад Гогенліндэнам Рышпанс за рот і роту паклаўшы ў бітве адступаў, а наш князевіч ще не прывёў свой легіён, ён просто ў зеве і льва аўстра-венгерскай арміі з'явіўся пераапрануты, канечне, і прабіўся к французам з рапартам: «У тыл зайшлі палякі!» Спыніў француз адход, а потым з контратакі вярнуў плацдарм. А ў час кампаніі іспанскай у Казятульскага служыў пры часці уланскай, быў два разы паранены на самасьеры, як бралі перавал той нашыя жаўнеры. Умацаваны ж быў хрыбет і краш гарысты, а ён малітвамі ўздымаў палкі на прыступ. Пазней адтуль да нас, адсюль туды дэпешы то ў потай пасылаў, то сам заносіў пеша. Нік з княства пранікаў да нас і меў заданне людзей настройваць, рыхтаваць іх да паўстання. У Сапліцове пры сутычках быў паранен, пражыў нядоўга меней сутак і пад ранне на Божы суд аддаў душу хрысціяніну гняздзе бацькоўскім, адаслаўшы ў войска сына. Пакуль аб тым дайшлі навіны да Варшавы, нябожчык Яцак досягнул великой славы от Франции и кесара Наполеона, отзначен гоноровым крыжем легиона. Усё, что сказано, у папку с правоводства занесено, и я, маршалок воеводства и представник улад по честный обовязок, с приемностью выконбую, соплица Яцак, своей отданной службой с ласки Бонапарта, имя почестного и славы доброй варты. И он прямо ганьбы змыл себе, по праву ставши урад патриотов краю, за его ж отдавших житё, тому удалейшим памятайте строго, никому з родных Яцака не вспоминать благого з ягоных хибностей, яких во усіх мільйони, яго грашки, яго ж заслугами замглёны. Хто не повиниться, хай на себе крыўдуе, бо роўных нас усіх цяпер не пашкадуе і статут роўнасці пан, мешчанін, службовец ці шляхціц, які цёмны іншавер, вясковец, за знеслаўленне гонару асобы роўна нясе адказнасць. И об гэтым жа дословно говорится в статуте в разделе третьем. Мой гэты сказ законным актом у павете запиша писар. Запис есть и не попросить, а потым возны усім по вёсках оголосить. Спазнілася на год прыйсці узнагорода, няма кому ручать, але у вачах народа яна павінна славу Яцака ўзвялічыць. На помнік мы ўскладём заслугі знак, хай лічаць усе прахожыя вялікай справы людзі, былі і ёсць у нас. Крыж для агляду будзе вісець 3 дні, а потым мы яго ўрачыста ў храм занясём, як дар слугі святой прачыстай. Ён выняў з гонарам са скрыначкі зашклёнай бялюткі крыж, як зорку з залатой каронай, пад бантікам на стужцы ярка-пурпуровай, і пачапіў на крыж дубовы, ані слова ўжо не прамовіўшы. Праменне ў раз яскрава схапіў, адбіў метал, як бляск апошні славы нябожчыка ў зямных учынках. У маўчанні, прыкленчыўшы надол, маліліся сяляне за супакой душы. Сапліца ж на пагосці хадзіў і запрашаў усіх у двор, у госці. Тым часам у дварэ на прызбе перад кухняй сядзелі 2 дзяды, трымаючы па куфлю мядухі пеністай, і ўсё нябы няўзнакі паглядвалі ў садок, дзе расцвіталі макі і дзе стаяў улан. Шышак яго каскеткі аж залаціўся, так з сабой падмяўшы кветкі, сланечнік выглядаў бы. Побач з маладзёнам была дзяўчына сціплая ўся ў зялёным, як крута ў агародчыку. А крыху воддаль яе сяброўкі кветкі рвуць, і з іх ніводнай не хочацца паказвацца дваім на вочы. Пры людзях гаварыць каханне не захоча.
Дзяды то цмокаюць, п'ючы мядок дармовы, то наўзамен панюхваюць табаку, а размовы ідуць. «О так, пратасачка!» – гервас згаджаўся. «Так, так, Гервазачка протас не поддавался, дышча и подмаслил. Ти ж стану я перечить, процесс наш скончится, дай бог. А мне, до речи, я ще ж у памяти и иншие процессы, где горшие были, чем тут у нас эксцессы. При сгоде молодых батькам суды не клопот. Сбор с добогатыми, так помирился лопот, крепштулы с купстями, путраменты с пектурном, Мацкевич за дынцом, Квилецкий с паном Турном. Да что казать! Литва с короною разлады зазнала горшие, чем гэтых родов звады, соплить с горешками. Коли ж сама Ядвига до розуму дойшла, то все в державе мигом пошло на лепшее. Интриг, як не бывало, жили и мед пили, як примук оказала. Найлепш, коли у дворе есть панны або удовы, тут подсылай сватов, и компромисс готовы. Тяжей уладживать спречки про суды с церквою, там рады не доси и кемной головою, альбо помеж родней за спадки, ти поместье, ни жениху не узять, ни примирить невесте. Ти спречки лякал с русами, то ж варто смеху. Два роды крэўныя, ад руса и ад леха, браты ж были и той, а вось нашчадки у бясконцых спречках, войнах. Наши братья спадки у крыві, псы рыцары поспели усім уецца, в антробы аж пакуль я гайла их на месца не посадил, чи, скажем, рымши волокит у судах с монахами. Ужо ж той пан небыто брал верх, и раптом кляштар выиграл, ксёндз их, да имша, то ли приказка, пан бог вышей, чем рымша. А я б сказал, за твой стизорик медовуха гадней у два разы. Устал, и як за вуха полкубка в рот кульнул, обтер в усы, смеется. Сусед хоть нехотя подтакнул. Где ж подеться? О, правда, правда все. Улашчаны гервазы сгаджаются. Ему не сдается иншим разом. Дивосным лёс сестер обедвух, их короны и нашей Литвы, небы и молодоженов по боской воле звенчанных. З'явился дьявол и стал их разлучать, скопил одну обапал и тягне. Бог свое, а черт свое, балбоча. Да отпускать Литву ахвярницу не хоча. Ах, братья, мабыть, знов к нам ты короняки нахлынуть. Я по службе знал их. Что ж, поляки, вояки хвацкие, надейные солдаты. Але мне досподобы все ж конфедераты. Ах, коли б мог их бачить тут, нябожчик-стольник. О, Яцек, Яцек, грешник ты, хоть и супольник был их не вечно. Что ж, коли по доброй воле з'яднаются, то нам мириться час тем болей, протас отказывая. А тиш не диво тое, что наши выхованцы зосечцы, з якою та девуш наш сосватаны, был знак пророчи ще летось. Тут гервас зрабил за увагу у вочи. Яе не Зосечкой, а панной Зофьей треба почтиво звать. Я наш не девчаню не згреба, а сталая и внучка стольника самого. Так-так протягивал возны. Только волей Бога и растлумачить можно тое прадвяшчанне. Дык значыць, лето с святом по сняданні, сядзім на прызбе с чэлядзю тут нашай, п'ём квас салоджаны, а дзесь з-пад дашша, як мячык из рыззя, нам чмяк под ноги два вераб'і. Ніякай астярогі і страху ім няма, зацята б'юцца, и хоть над ими стрель не поддаются. Самцы, яно ж видно по оперенне, один шарейший, а другий каренный жихар гнезда под шейкой рыжаваты. Тому шарачку можа нават тата. Глядим и дивимся, лопочуть крыльям и дюбками, щапившися у пыли, качаются, хто из зубаскал звонюшек, и одразу пару подобрал мянушек, того рудейшего назвал Горешка, а шерога
сапліцам з-пад застрэшка. Калі той шэры крыльям сябра перыць, у закапленні чэлядь зубы шчэрыць пад'южвае: «Віват, сапліца, драпай, шашка, гарэшку!» Хай жа ціхай сапай рыжак злаўчыцца шэренькава ўходаць, крычаць: «Сапліца, форс трымай і годнасць шляхецкую, дзяўбі магнату косці!» Бакі мы надрываем з весялосці, рагочым і чакаем, за каторым верх застанецца. Бачым, з калідора убягае Зоська, пырх да іх прысела, далонькай зверху лэп абодвух смела і ў прыгаршчы. Дык ці дасце вы веры? І там яшчэ дзяўбуцца кавалеры, аж валякі ў абодвух палысілі. Няхай бы ж прымірыліся, паселі, дык не! І бачачы, як дзелка птушку шчувае бабы, шэпчацца на вушка, што пэўна ёй не без гасподняй згоды і дабядзецца прымірыць два роды праціўнікаў гарэшкаў і сапліцаў. Прыкмета тая скора ўжо як быццам і збудзецца, хоць мы на графа карты раскідвалі, ды пан Тадэву швартым абраннікам прыспеў. Гервас на гэта адказвае: «Не ўсякая прыкмета ў руку, дзівосаў тых на белым свеце не злічыш. Я хацеў бы вам, вашэці, таксама расказаць сваю прыгоду. Суддзю сапліцу, сваякоў з іх роду, я не любіў, і каб прымеў, то нечым усіх бы іх без жалю абязвечу. Адно б Тадэвуша жывым пакіну, і то не з літасці. Ён яшчэ хлапчына мне падабаўся, хватка верхавода яшчэ з дзяцінства, будзе ваявода, як вырасце, прыкідваў я напрамак шляхоў яго, калі да нас у замак ён бегаў дзень пры дні. Бывала, стану падсковаць: «Вунь гняздо, я не дастану спароць, а ты залезь». Ён лезе смела, і гнёзды споры з галін, а мелу абломіць, што не скажаш, зробіць, жулік. Мне думалася, хлопец у кашулі на свет з'явіўся, ці пад зоркай шчаснай. Шкада сапліц, няхай бы мой уласны быў сын такі. Ці ж думалася учора, што там той тадзя з паннай Зоф'яй скора пажэняцца і завязка на сварцы. Ён гэтым скончыў залпам з кубка гарца, дапіў мядок, вось так яно, братаска. Ды ўжо ж, чаму ж не так, дружок, герваска, і па плячах лэп-лэп, няма сумнення, між ворагамі мір і пагадненне.
Сябры, выслухалі старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш» альбо «Апошні наезд на Літве». Выканаўца – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.